Now this song is called the Internet Baby. And I could never believe that you...
Hai listas das cousas que un debe facer na vida. Dos libros que hai que ler, das películas que hai que ver... E debería haber algunha lista por aí das webs que hai que seguir. E unha delas, inexcusablemente, é Microsiervos. Javier Pedreira, moi boas tardes.
Hola, que tal? Como estades?
Pois moi ben, Javier Pedreira, Wichu. A actualidade é todo o que está a pasar en Ucrania, que cada semana que pasa temos unha sorpresa, pero a sorpresa levei na eu o ver unha cousa en Microsiervos na que eu nunca pensara, que o que está pasando na Ucraína ten moita relación co que pode pasar no espazo.
Sí, bueno, eu non sei se ten moita relación, pero o que é certo é que está a afectar o que pasa na Ucraína ás relacións entre a NASA e Rusia. De feito, a NASA acaba de recibir ordes do goberno dos Estados Unidos de cortar todo tipo de relacións con Rusia en temas espaciais, salvo o que está relacionado con proxectos en marcha e que coa Estación Espacial Internacional. E tampouco está moi especificado moi claramente ata onde chega esta excepción. Hai un lanzamento previsto para dentro de poucos días dun cargueiro, dunha Progress rusa, que leva parte da súa carga estadounidense, non creo que se vexe afectado. Hai uns días chegaba un astronauta estadounidense á Estación Espacial Internacional a bordo dunha Soyuz. Pero que vai pasar no próximo lanzamento? Volverán a ser amigos, esta excepción se aplica aos novos lanzamentos, porque Rusia, por a súa parte, tamén está mosqueada de, bueno, que non queredes nada connosco, pois non pasa nada. Pero... O que é certo é que Estados Unidos non ten medios para enviar un astronauta á Estación Espacial Internacional sin depender de Rusia.
Ou seja, que se eu fose astronauta na ISS, estaría un pouco nervioso, ou non?
Eu supoño que os astronautas non, porque levan moito tempo traballando xuntos, facendo equipo, non creo que isto lles afecte demasiado. Tampouco vai a ser o caso de que os deixen mangados aí en órbita e lle digan, pois non, ti non baixas na Soyuz porque estamos peleados e cosas así, non? E o que está a afectar isto é un proxecto internacional de cooperación internacional moi importante, probablemente o máis importante dos últimos anos. Non hai que esquecer que a Estación Espacial Internacional leva 13 anos permanentemente tripulada. E por un tema político que se poida poñer un pouco en perigo esta colaboración, me parece de verdade ridículo. Non había que deixar aos políticos meterse en estos temas. E de feito, Ron Garan, un astronauta que estivo na Estación Espacial Internacional hai uns anos, un astronauta estadounidense, escribía en Google Plus que todo isto lle parece increíble, que él que militar, a súa misión teórica, cando empezou a súa carreira, ia ser enfrentarse con Rusia no caso dun conflicto. Estábamos a falar de plena Guerra Fría. Pero, sin embargo, cando se fixo astronauta, di que o día que se viu os pés dunha Soyuz disposto a partir con dous cosmonautas rusos cara ao espacio, comprendeu que o mundo cambiara. Que cambiara para mellor. Eso, volver a ese tipo de tensións é unha cousa como que parece increíble a estas alturas. De feito, di Ron Garan que o que había que facer era coller a todos os políticos, subilos á Estación Espacial Internacional e que viran o noso mundo desde o espacio para entender o que é de verdade.
E hasta que non se poñan de acordo, non baixan.
Tamén era unha idea.
E podía ser que Rusia chegase a formular a hipótese de dicir cortamos o abastecemento e a subida baixada de astronautas como xeito de presión política?
Vexo complicado, podían facelo. De feito, Estados Unidos, as previsións máis optimistas non falan de que non van a ter unha nave tripulada antes do 2017. Faltan 3 anos, prácticamente, para iso. Tamén é certo que Rusia está pendente de lanzar un par de módulos novos para a Estación Espacial Internacional que lle permitirían, como quen di, partila pola mitad, separar o segmento ruso do segmento estadounidense e que funcionara como unha Estación Espacial Internacional independente. Non creo que cheguemos a isto. Sería unha cosa moi, moi, moi grave. Pero podería ser.
Pois teremos que andar atentos a esta nova variable na carreira espacial que xa tiñamos olvidada, que son todas as cuestións xeopolíticas que agora son de gran actualidade. Como é gran actualidade dende hai casi xa un mes este voo malasio que non aparece por ningures.
Non aparece por ningures. Eu creo que non saben nin onde teñen que buscalo, por moito que digan que os satélites indican que é o suroeste de Australia, cosas así. Eu creo que non teñen nin idea.
A verdade é que, inda que xa pasou o tempo, o desconcerto é mayúsculo.
É mayúsculo, ademais, pon moi, moi nerviosa a xente que non lle gusta voar. Pero miña amiga María le vai preguntando por estos temas. Que como é posible que desapareza un avión tan grande así de repente? Pois parece increíble, pero que estamos moi mal afeitos con Google Maps a recorrer o mundo a golpe de ratón. Pero o mundo é moi grande. Entón, cando, bueno, cando un avión sobre, vai por riba de Europa, por Estados Unidos, por zonas moi moi pobladas, é moi difícil perderlle a pista, pero cando cruzas un océano, cando pasas sobre as rexións desérticas do planeta, que son enormes, as cousas se complican un pouco, porque queda moi lonxe de calquera sitio.
E chegados a este punto, podemos aproveitar para explicar cousas, detalles técnicos cos que nunca pensáramos, pero que agora sí nos poden preocupar, que como se fai o seguimento dos avións en voo?
O fundamental de todo isto é un plan de voo, que di, vou de tal sitio a tal sitio, pasando por tales puntos a tal hora. Pero a ferramenta básica dos pilotos e dos controladores aéreos é a radio de toda a vida. De feito, o piloto e o copiloto se turnan nun segmento de voo, pilota un e outro manexa as radios, e logo se cambian por aquilo de non facer sempre o mesmo. Pero tan importante o tema da comunicación por radio que un dos dous pilotos está adicado a manter a comunicación con control aéreo.
E esas frecuencias de radio só as escoitan as torres de control ou as frecuencias están protexidas?
Non están protexidas, non están codificadas nin mal protexidas. É o que se chama banda aérea, tipo de ir a unha tenda electrónica medianamente decente ou en Amazon ou en calquera sitio destos e comprar un receptor de banda aérea e escoitalo sen ningún problema. O que non podes facer baixo ningún concepto é emitir en esa banda. Tens que ter unha licencia especial porque, claro, non podes interferir esas comunicacións.
Seguro que ten o seu aquel escoitar as conversas dos...
Sí, os aerotrastornados gustanos facer ese tipo de cousas.
Claro, seguro. A radio pode silenciarse?
A radio, aparte de silenciarse, que obviamente con non contestala xa está, ten tamén un problema de alcance. Cando, pues, como decía antes, cando estás en riba de Europa ou de Estados Unidos ou de sitios máis poblados, non tens problema porque hai repetidores. Cando vas por encima do océano, a radio vai perdendo alcance. Entón, hai certos sitios onde non chega ben a radio ou chega con dificultades. Pero, bueno, da igual. A cousa tan sinxela como non contestar a radio, como cando estás en casa e non colles o teléfono. Punto.
Non estás. E logo temos os radares.
Os radares, efectivamente. E hai que distinguir dous tipos de radar. Está o radar, o que se chama radar primario, que é o invento este da Segunda Guerra Mundial, que basicamente consiste en enviar sinais de radio cara á atmosfera, e esperar que veñan rebotadas. Cando veñan rebotadas, eso é porque chocaron con algo. Ese algo normalmente unha aeronave.
Son normalmente eso que vemos nas pelis de esa barra que va barrendo...
Sí, efectivamente. As pantallas de radar normalmente levan... Os do radar primario levan esa barra que vai recorrendo porque se corresponde coa rotación da antena do radar, que o xirar tamén permite distinguir de que dirección está a vir o sinal. O problema do radar primario é que ten un alcance limitado. Pasa como cos faros. Os faros, si a meteoroloxía é adversa, é pola propia curvatura da Terra, teñen un alcance limitado por moita potencia que lle des a bombilla do faro.
Saise pola tangente.
Efectivamente. Pois o radar pasa yo mismo, ¿no? O radar primario non hai maneira de esconderte. Si es bueno, un 777, un avión como desaparecido. Un avión enorme, sin ningún tipo de recubrimento especial, que sale perfectamente no radar. A única opción sería voar moi baixo, aproveitando unha montaña, meténdote por un val, unha cosa así, pero ser un 777 é imposible.
E encima do mar...
Eso, sí, bueno, encima, si baixas moito, estás moi lonxe dunha estación un pase de radar, sí, porque quedas por debaixo do alcance do radar, ollo. O que pasa é que eso podría facer Chuck Norris e consorte. Sí. A parte do radar primario, logo, agora o que se usa é o que se chama radar secundario, que é unha versión modernizada do radar. Para estos, as aeronaves levan un aparato que se chama transpondedor, que ao recibir o sinal do radar de terra, lle contesta dunha forma determinada. Primeiro, con un número de 4 dígitos que identifica o avión, que identifica o voo, e aparte lle pasa un dato básico que é a altura. O que pasa é que na actualidade o radar secundario é tan avanzado que pasa un montón de datos máis, altura, velocidade, o avión en concreto que está a facer o voo, o sea, como se ve un número de bastidor.
Eso tamén, nas pantallas tamén que se ve, cando se ven cada puntiño identificado,
sí,
con un número.
Efectivamente, por eso decía que os radares antiguos sí que se dá esa barra que xera, pero normalmente ahora cando vemos as dependencias de control aéreo, vense pois eso, como un recuadro, un punto con un número, eso é o radar secundario. Que pasa co radar secundario? Que os transpondedores que van a bordo das aeronaves se poden apagar, porque a veces funciona mal, porque provocan interferencias, por unha serie de motivos. Entón, tamén, aí sí que podes desaparecer do radar secundario.
E outra cosa, que eu tampouco tiña ni idea que existía eso, é que hai determinadas partes do avión que envían seus propios sinais.
Sí, bueno, hai un sistema que se ven o radar secundario, os transpondedores de radar secundario son obligatorios para as aeronaves máis grandes. Este é opcional, que é o ACARS, que é unha especie de SMS para os avións, que é un sistema de comunicacións que os sistemas de bordo utilizan para enviar mensaxes de mantemento normalmente a base da aerolínea. E tamén se pode utilizar pois, como unha especie de WhatsApp ou de SMS entre os pilotos e aerolínea para pasarse algún tipo de mensaxes. Este, técnicamente, é posible apagarlo, o ACARS. O que pasa é que non está pensado para ser apagado. Entón, para apagalo, o que o queira apagar, ten que meterse nas tripas do avión, nas bodegas de aviónica, aviónica e electrónica do avión, desmontar algún fusible, cosas así. Non é tan doada como apagar os transpondedores que teñen os seus propios interruptores. O ACARS non se pode apagar. De feito, se hai algunha pista, por dubidosa que sea, de onde está este avión, é porque o ACARS estaba semiapagado, non estaba a transmitir datos, alguén desconectou a parte de transmisión de datos, pero seguía enganchado, era como si a línea estivera aí, pero sin transmitir datos. O que é certo é que todos estes equipos non se desactivan ao azar, é moi sospeitoso que todo isto deixara de funcionar, que nin radio, nin transpondedores, nin a CARS, nin nada. Suxire poderosamente que alguén fixo algo en ese avión, que alguén desconectou todos esos sistemas, pero tampouco podemos saber. É a miña suposición, como era o trastornado, despois de falar con algún amigo que é piloto, que efectivamente, pois, bueno, pensa un pouco mesmo, que hai tantas redundancias, hai tantas cousas que teñen que ter pasado en ese avión que é imposible que se sea casual. É un tema moi, moi complicado.
Un tema moi, moi complicado que está nas portadas de todos os medios de comunicación. Esta foi a actualidade comentada por Javier Pedreira Guicho. Moitas grazas, Guicho, como sempre, por achegarte aos nosos estudos.
Grazas a vos, un placer.